Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðurathugunarstöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Jæja!
Gýrun er
Úf. Það.
Gýrun er það, teillinn.
Gríðar er gýrun.
Gríðar
er gýrun. Þetta er náttúrulega ekki þeim að gýrun, sko.
Slóbörn svona harskýrun sko.
Já, en þetta sko við erum að fíla supergrúpu í dag sko. Mm-hmm. Það svona það svolítið svona svo, þú veist, þú ert búin að setja sko nokkra svona alfameils sko, þetta eins og sett búin að svona alveg tjartsa vel upp mm-hmm. búin að setja hérna svona, hvað heitir það svona, for hvað heitir það, svona, forþjöppu á vélina
já
eins og bara í bílvélum
einmitt, já
svona eitthvað sem bara bensín eða bara klárt leið og kemur, þú veist, það bara búið að príhita það og setja réttan þrýsting þannig að það fer inn í sprengjurýmið þá bara leið, sko
and we're off, sko
já.
Þetta algjör þannig, sko
já, af því að þannig erum að tala bara það búið að raða upp svo tjartsuðu dæmi, sko
og líka svo, þú veist, korpspistir sem þessi njón dæmið er svo gott út af því að þetta eru allt píkokkar
já.
En mjög mismunandi píkokkar og allir frá mjög mismunandi sko, menningar heimum sem eru allir í senn svona, þú veist, þeir komu sitt píkokk páfuglin sko úr sko, byggðan á svona öllum svona mismunandi sko greinum
algjörlega
páfugla
það bara svo fyndið, þegar maður heyri lagið sem við finnum í dag
mm-hmm.
það Árhás
mm-hmm.
já, það svo fyndið eitthvað betur, er þetta píkokkar, þessa heims
já.
Gera þeir svona músík
já.
Já.
Þegar þeir saminast sko allir já. Þá eru þeir bara komin þá fara þeir bara í soft domestic bliss
já.
Það er náttúrulega mesta píkokki sko.
Það er það
raun, veist, miklu meira heldur en að vera veist, eitthvað svona, eitthvað let seppilin að taka eitthvað 20 mínúna trómusólo sko. Það er sko mesta píkokki er að fara bara í tala köttisinn og arneldin og bara kósi kvöld í kvöld dæmi sko. En við erum að tala það
já.
Ef við bara byrjum að setja spilunaborðið aðeins
já.
Við erum að tala Graham Nash
já.
Manchester
spilunaborðið, það eru bara kóngar setra borðið
bara, já, bara, það er bara straight flush
já.
Eða eitthvað, ég veit ekki hvort það sé
já,
já. Graham Nash, Manchester bara, tökum bara svona stuttakynningu
á helstu tann svona,
já,
svona skak, langar tennur
já, skakk tennur
já, svona, ekki endra skakkar, svona langar
langar, sko
já. Breskar svona navy
já, það er bara lítinn lítið tannholt
lítið tannholt og lítinn í rauninni gogg fyrir mun
já.
Svona svolítið, þú veist, já. Þessi breski svona
þessi goggur, sko, þessi,
Nelson Admiral
já.
Look, sko
Nefitt. Og hann með bara the nose to match, sko, bara með já. Svona þetta svona
breska
heimsveldis imperialista nef
já.
Og
svona ógeðslega mjótt mitti og...
já, svona alveg bara svona ómennst lítið mitti sem svona dillast í ykkurum flaugjel hippabuxum sko.
Hvað heldur þú þessi gæjar? Mm-hmm. Jackerinn og Nash mm-hmm. og þessi gæjar Hvað heldur þú séu með mjótt mitti, bara í galabuxum? Heldur þú séu undir 30
já.
Tómum?
Ég held það sko
Þeir eru bara svona 27 tómum
Já, eða svona 27, 28 Sko hérna Björn Stefánsson
mm-hmm.
leikari
Já.
Trommleikarni mínus, hann er komst að því, hann er með semst, nákvæmlega sömu mál
já.
Og Jackerinn sko.
Já.
Hann er ekki bara spurt hann sko.
Já, hann er hefur okkur verið bara í 26-27 svona þegar hann var
mm-hmm.
á 30 stallari sko.
Já.
Svo kemur svona valmögunin, bætir nokkrum tóm á...
Já, kannski En já, Manchester og hann er líka með Manchester Swaggerið sko. Sem er alveg bara hann er með sama Swagger og bara Gallagher bræður mm. og Ian Brown og hérna og Morrissey skilur þetta bara sama fucking tepollinn sko. Ok.
Þannig að hann, þú veist, sko, hann myndi vera, geta gert svona eins og Gallagher hann með hann að Gallagher að búti te and then there's another little fucker doing this another little fucker doing that
já
og
bara hérna
bara þegar hann ætti bara te hann var með svona sex lilla fuckers
já.
Og buggers
já.
Sem voru að gera hvern sinn hluta í því
já.
Then there was this little fucker doing the milk and this little bugger doing the doing the pot einmitt
já ok, hvílum hann aðeins bili svo erum við að tala David Crosby sem að kemur úr fólksinn, bara kemur bara sem Greenwich Village fólksinn reyndar, þú veist, hann alveg upp einhversta bara svona út allt
já, er hann alveg upp að einhversum bóhemum
ég veit ekki alveg, ég er ekki alveg klára því sko, en hann er svona bóhem típa, sko, hann er svona intellectual svona
Gaurin getur verið búin að sofa á sófanum hjá einhverjum í tvær vikur
já
og lesa alltaf bækundar í húsinu og já, svona
Dylan style sko.
Já, já. Og einhvern veginn ekki beinlis búin að vera óþægilegur samt svona
samt búin að negla eiginkonuna einhvern veginn
já.
Og eitthvað svona
bara í rauninni mjög óþægilegur
sko. Og hann var víst mjög óþægilegur og hann talar mjög opinskátt það að hann hafi verið algjör fáið sko.
Já, var reikin úr
já, hann kemur á gegnum sko, gegnum fólk sinna í Greenwich Village sem að svo flytur til LA
já.
Og kynnist þar Jimmy McGuinn Roger McGuinn í,
já, já, Roger McQuinn
McQuinn
Íslendinga kallan
já, já. Þeir hérna kynnast á held ég bara Troubadour eða eitthvað svo leið sko já. Bara einhver svona jam sessionu þar
já. Og stopna Troubadour klubur í Los Angeles
já. Og finna þar líka hérna Chris Hillman sem þeir eru koma svona bluegrass heiminum sko
já.
Og ákveða að stofna bara veist, electric folk band sem er svo fyndin pælingu þegar rockið var svona ungt veist, það var nóg til að búa til heila stefnu, nýja tónlistastefnu bara spila, hvað með að spila folkmusík sem hljómsveit og bara með
rannskýtum
það var það, þú veist, og bara ónóta bara einhverjar, ónóta folk harmoníunar í því samingi
Einmitt.
Þeir, eins og allir vita neldu mjög mikið og sko þegar maður hérna sko
þeir áttu sexuna
mörgu leiti sko, þú voru eiginlega
bara það heyrist þannig það er bara að fara aftur
já, það er bara
það er standard nostalgíu sem hann í Simpsons sko.
Já, einmitt
þeir eru gamalt
einmitt þannig að Birds voru eiginlega svona Birds og Beach Boys voru stóru bandarísku böndin
já
fram til svona 67 8 þú veist þegar hérna Doors koma og svo svona hérna svona rock, meiri rockbönd og, sem fylgi í kjölfærið því en þeir voru svona bara svar bandaríkjana við British Invasion þú veist, í rauninu voru bara einfaldar niður í það að það voru bara Birds og Beach Boys sem að bandaríkjumenn svona sem að gátu eitthvað í líkingu við það sem breskuböndum voru að gera á vinsættalistum hann er rekin úr Birds 67
hvernig, bara svo andur svona hent
já, einmitt
bara
tekin, taka póka sinn sko.
Hann var fleikt út
já, hann var bara hann var sko hann er svona úr þessi svona LA senu sem er svona Dennis Hopper
já.
Og svona hérna, hvað heitir hann Fonda, Peter Fonda
já, einmitt
svona dekadant
þetta er þessi Colorado stans, Kalifornía sena
einmitt,
sko,
einmitt
sem að Hundreds Thompson og svona er
einmitt, við þetta er þetta svona hedonista
já, og reykja sígarðu með munnstykkjum svona löngum munnstykkjum
já, og, svona virkilega dekadant
og eiga skambisju í hanskólinu og
einmitt,
taka sveppi og
já
og verið einhver svona indiána pælingum
já, einmitt eitthvað svona pæja út í
já
Joshua Tree, Drullar,
já, sko. Drullar, sko. Þetta er mjög mikið sama menning og hlustin Equals sem stopnaði á sko.
Einmitt hann er,
geggjað dæmi sko.
Já, og hann er reikin, hann er bara ásöldið að skjön alltaf við þá og er bara alltaf að fæta og vil, viðst, en alltaf er líka að semja músík sem er svona tölvöld þeir eru alltaf bara Birds voru alltaf svona hauslös her sko. Chris Hillman var svona nei, hérna, Roger McGuinn var svona til að byrja með svolítið óumdelalegur lítir en þar voru líka menn eins og Gene Clark sem er styrlaði laga höndur sko, sem var þar inni sem að svo bara datt út af gamla góðu flughræðslinni sko.
fyrsta sólblóta Gene Clark bæði er geðveik sko.
Hún
er svolítið svona hidden gem svona smá dæmi sko.
Já,
já, já, að því hann varð aldrei neitt mjög stór
nei, nei, hann var alltaf svona, hann svona obscure svona, svona eitthvað svona konfekt sko.
En og, já, Makkvinn var ekki nóg mikið lítir kannski, svona,
nei, líka, og þú veist, þeir voru þú veist, og hann, þarna voru þeir sko nýbúnir nei, jú, þeir voru nýbúnir að gera Sweetheart of the Rodeo sem er sko svona country plata sem Graham Parsons kom aðeins inn í Byrds í smá stund og svo eru þeir að vinna að plötu sem heitir hérna The Notorious Byrd Brothers við gerð hennar dettur hérna Crosby út
eða reikin
og Gene Clark í raun var hættir
ég er að spá bara er, eitt vanindir svona hvernig fólk er reikið í bandaríkjunum því er kastað út eða ekki alltaf á komstættina og svo svona pottaplanta á eftir
svona, you're out of the band sko, bara,
og henn kastu, svona að ég var að horfa eftir honum sko. Ég var að horfa bíómyndina Fun with Dick and Jane sem er með Jim Carrey að það er eina Jim Carrey myndin á Netflix og ég var að horfa með krökkunum þess að sína þeim Jim Carrey og hann er reikin úr vinnunni í myndinni eða þú veist fyrir ekki fyrir á hausinn eða hann er reikin og en að ég reyndar að rugla þetta er Bruce Almighty
já, einmitt
já, það eru báðar hann ég horfði á að báðar Bruce Almighty er hérna þá er hann reikin úr vinnunni og hann er með kastað út sko, bara svona eins og Anderson svona tekið svona eitt svona swing og svo bara hann kastað og svo potablöndu á hausinu á honum og gerða það, stóttum ég spurðið mér sem sagt bara gerist þetta þegar maður er reikin og ég var hægt eitthvað svona þú veist, að það bíómyndi þurfa náttúrulega bara svona að sína mér almennilega bara, hann er reikin og hérna
í raun og veru, sko
gerist þetta ekki í Ameríku
ég myndi, sko, af tvennu þá held ég að það væri meiri stemming að vera reikin svona sko.
Það er náttúrulega miklu meiri stemming
ég mér frekaldur að vera veist, farin inn og bóðið eitthvað svona sálfræði
það er meiri niðurleg
það er bara eins og maður verið gert í dag skilur, væri, svona, það
bara ferðu með snuttu bara í kjátturum
já, bara snuttu og bara sálfræði þjónustu og eitthvað svona eitthvað starfslokasamling
sko. Já, og eitthvað fimm símónum með þess að ringi og...
já, einmitt
kjöftið. Þá bara hendar
að
skötuna og pottablönduna á haus þú veist bara jöfullin
já.
Þú ert bara svona
ansku reyður
þú ferðu á barinn og heitir einhvern gæja sem er líka down á barnum og þið, þú veist, farið eitthvað ferðalag og það er buddy mynd komin upp á því road movie, gríðaleg stemning
já. Það fer það ekki til ykkur stuðning svo bara nei. Í lágmúlanum sko.
Nei, já, það var einhver öðru sér stemningu sko.
Já, já. En já, hann fekk bátta plöndina sko. Hann Crosby
já. Og varur gleymið smá svo
sko. Já, alveg svona sko. Og hérna
getur bara aðeins talað um lúkja hann bara svo fólk sé alveg með hann í kottunum og með hann við erum að tala um
hann er með svona General Custer skekk og hérna hákollvík sko og samt svona sítt svona eins og svona hvað heitir hérna í Lady and the Tramp hann að hundurinn með svona pulsuhundur með svona síð eiru
já, hann er með það
já,
og hann er með vinalegt andlit sko.
Já, hann er með vinalegt andlit sko.
Puppy eyes og...
já, og svona stocky og hann var svona, svona sítt hár svona, sem leit út eins og svona lavandi hundaeiru sko. Og hérna svona þykk, svona skegg sem var svona musta sko, sem var lafir vel yfir munnin
já,
sko.
Svona súpusikti
já, svona súpusikti sko, svona fleifersefir sko. Og hérna
og, þetta er svona smá svona útgangslúk samt smá prófessor, bóhem
og hann var mjög stjörnlug... hedonistkur í allir sinni neyslu og stemmingu
já
og fekk bátablöndina í kjörfærið af því og svona líka bara hann þver og bara hann sagði bara asshole, hann notaði það orðum sjálfan sér sko.
Já, sástu en þú veist sástu við það sem Egil Helgason tók við
já, geggjað.
Það er ókvæslega gott
algjört gúmulega sko. Algjört gúmulega sko.
Það er algjört gúmulega
já, já, já.
Hann bara einhver úlpu, einhver viðtali 78 ára á Íslandi
já, úlpu bara með húu og
það sem er svo svangrætt við hann, hann hans helsta vopni náttúrulega hann er svo góð rödd og hann var mikið í röddunum í Birds
já.
Hann er líka með rosalega flotta talrödd rosalega seiðandi og fallega rödd hann er 78 ára gammal, hann talar hann er með svo unga rödd ég veit ekki hvernig, þú veist
nei
veist, hann var að tala sko veist, bara í þessu viðtali við Egil Helgason skilur, bara tekið eitthvað stöður upp í efstaliti en hann eitthvað að tala svona you know, I just like to make music, man.
Já, já, já.
Svona, þú veist, þetta er eitthvað
it's beautiful.
Já, it's beautiful. Já. Það er ennþá einhver spirit of the 60s í hún.
Já, já.
þó hann hafi verið tekin sko svo oft örglega fyrir ölvunarakstur og það er sko
það er ekki fyndið sko
það er ekki fyndið
í alvöru ekki fyndið sko það er bara mjög alvarlegt mál sko
ég held ég hugsa hann hafi svo oft verið sko bara í einhveru erfiðu kynsvíðdóma tjekki og með ölvunarakstur dæmi svo oft hefur spirit of the 60s verið reynt að kremja það úr honum svo gríðal oft hefur hann verið einhver svona 80s kókain niðurlæðingu
bara the man hefur svo mikið verið að reyna
hann hefur svo oft bara kúkað á sjálfa sig bara einhver lobby á einhverju hóteli einhverju generic gig rusli sko
já. Og bara með walkie eitthvað keftaðir
sko. Svo oft þú drepur ekki þessa rödd
nei svo er það Stephen Stills mm-hmm. sem er suðuríkja blues mm-hmm. rock svona bara kökl sko ja. hann er svona eins og hann er svona quarterback look sko það ja. Sko
einmitt.
Með hávaxin ljósærður ja. Og hérna kjálka mikla ja. Kjálka og svona axlabreiður og svona er svona algjör svona quarterback
ja. Dæmi það er svo öflut til að tónlistamennir með þetta look
ég veit sko, það er alveg svakalega öflut sko ja. Og hann er svona já
svona þetta dýrka bara svona sjá tónlistamann sem er eitthvað hann er algjörlega sérnærað með músík
já.
En hann gæti líka að lama mig
já hann gæti kýlt mig kaldan sko. Já.
Og rutt mér
eitthvað já. Já og hann er svona, já svona gítar virtuoso og já. Mjög bara svona hann er svona bara mjög góður í hljómborsleikar líka hann er svona multi instrumental svaka, svona ráma hvíta sól rödd
já.
Líka og hann svona claim to fame er bandið Buffalo Springfield
já.
Hann samt til dæmis For What It's Worth sem svona þeirra frægasta lag í raun og veru hérna Stop Children, What's
já.
That Sound, Everybody
algjört bara sexarinn mætt sko.
Ég veit að þetta er allt svona bara, bara þetta er bara,
þetta er bara, Forrest Gump soundtracki bara
ég veit að þetta er bara tvö lögur bara mjög svona prominent hérna, Forrest Gump dæmi sko. Og hann er alveg bara svona Forrest Gumps
frænist Tom Hanks fær bara svona gæsa hóða bakið bara þeirra
já.
Þannig, þetta er svona bara baby boomer svona
bara kjarn í baby boom sko.
Þessir gaurar maður
já. Og þarna, hann sem sagt þegar hann er í LA kar stoppar hann sko nei sko hérna rúla niður,
já, rúla niður
hann tekur hérna tekur rúla niður hérna kannski hefur hann bara verið í blæðibýl sko. En hann sér sko Neil Young þegar hann er ný komin heim eða ný komin þegar Neil Young er ný fluttur frá
Toronto
bara og til LA bara tekur, hann tekur bara leap of faith nýljóng til hérna LA og bara lendir þar og götuhotni, bara fyrsti maður sem hann hittir er bara Stephen Stills sem að spyrja hann hvað hann gera og þeir
hann keyrið okkur á líkbíl ekki?
Jú, hann sér nýljóng á líkbíl
já, hann hugsa þetta er típa
já, þetta er típa hann var búin að hitta hann eitthvað tímann áður
stundu svona borga sig að gera eitthvað svona kjartaði ég svo til þess að hugsaði hvað þetta er svona 99% líkur á þetta klikki heru, ég ætla bara að vekja aðtekla á minn ég ætla bara að keira inn í bæinn á líkbíl
já.
Þá hugsa fólk heru, hann er típa, tökum hann í heitusta hljumstina 99% koma 9% tilfella
er þetta algjört rugl
þá er þetta bara með forðast þennan gaur þetta er ógist óþægilega náungi, hann er á líkbíl
og hann er algjörlega bara for sure sko.
hann er leiðilegur
heldur betur ekki þarna
hvað er þetta, hvað er líkbillin í dag hvað er það, þegar fólk er hvað er fólk að gera í dag það veikar svona desperatli aðtekla á sér
mm-hmm.
Er það eitthvað svona trolling dæmi á netin
bara, að geti því sko
bara eitthvað svona geðvegt óþægilegt
einmitt, þá áttu tekin inn sem eitthvað svona þú veist eitthvað svona ráðunutur í eitthvað svona sprota fyrirtæki sko, bara á þetta svo heitur eitthvað bara komst með eitthvað gott comeback á Twitter
já, einmitt
þá bara eftir bara headhuntaður niður bara við erum að hafa þennan mann hjá okkur eða bara þessi einstaklingur allra sýn okkur hvað er næst sko.
Já. Og það verður ekki dúlið
99 brann til þetta en segja að vera sama tölfræði þarna baki sko.
einmitt
já og þeir stopna Buffalo Springfield saman Neil Young og Stephen Stills mjög gott og hérna springa stakkastað og verða bara hottest band
Paldi hvað þið er svo mikið bara eitthvað amerískt kjaftaði út í loftið
já.
Buffalo Springfield bönd eiga að heita einhver svona
já.
Bara tvö orð eitthvað sem bara öskra á mann stemning og
Amerika
Buffalo Springfield
já. Þeir hérna Þetta svona 65-66 og en Buffalo Springfield bara búið 67
já.
Og svona alveg búið í byrjun á 68
það var þund í Buffalo sko, það var ekki
það var þund í þeim sko. Við þurfum reyna ekkert að recapa neitt á hvað Neil Young er
Nei, við höfum tekið
hann, hann. Tekið hann á hérna, í Down by the River þættinum sem við bendum áhuga sem við tjekka á sko. Þannig við, hann er vel en hann er bara hann er já, kanadískur
hann er líka smá uxi
uxi
já, svona, kjöt,
já kjötstikki sko.
Og líka smá hann að með svona hár svona,
svona seppa hár sko. Já, og hann og hann og erfiður sko.
Já.
Þeir eru allir mjög erfiður
og hann er líka með svona sweet rödd sem ekki bugar
já
bara hann bara getur fengið bara fimm heila blóðfull í röð og hann er ennþá með þess að bara geggjur rödd
já. Já þetta er hann sko
nei hann var ekki heila ekki sorry
já ég mitt já
það ekki
jú sko 67 seint ára 67 er Crosby reikin úr Birds og snemma árs 68 hættir Graham Nash í Hollies og flytir til Los Angeles
já.
Og þarna á sama tíma er Stephen Stills og bara Buffalo Springfield er hætt og fyrsta plata með Neil Young er að koma út og svo strax vorið 60 og nei býtu jú, vorið 68 kemur plata með tvö annað Crazy Horse platan sem er Down Parade River og hérna nei það er haustið 68
já.
En hérna þeir Graham Nash og Crosby hittast hjá heima hjá Johnny Mitchell sem á heldur byrður eftir að koma við sögu senna í þessum þetta sko. Og byrja eitthvað svona að jamma saman sko. Og svo kemur að setna að Stephen Stills mætir og þeir bara svona instantly hitta saman í ykkur Peacock röddun rottirnar sem maður svona tengja það saman sko.
Þeir eru bara þetta er rauninni óþólandi dæmi
já.
Þeir eru einhverjum svona montnir náungar eitthvað að ratta saman
já.
Þetta er eitthvað svona MH-kór partí
í rauninni á verið þetta hefur verið gísling partí gísling sko. Það hefur verið partí í gangi og þú veist þó að þessi 68 og allir voru í Peace and Love og einhverju transcend svona einhverju svona spiritual samtengingu kjartaði sko. Það voru samt örugglega flestir í partíinu frekar pirraðar á þessu gaurar séu alltaf eitthvað
sko, ég bara að hugsa með það sko, því að þetta er ekkit bara, þú veist, það er svo oft í einhver svona partíum það sem svona menn eru bara mjög fullir og mjög mikið svona alfa system í gangi sko, þá kemur einhver svona eitthvað hei og bara annar yfir hei
já.
Og þú veist, þá er það fá svona útrás í einhverju þannig
rusli, já, sko. Já.
Og ég sá sko hérna eitthvað myndskeið frá sko, þú veist, ég meina þetta bara með fullri vinningu sko, að hérna Benedikt Erlingsson, hann var að slá í gegn með myndina sína nýjustu hérna Kona fyrir stríð, mjög góð mynd
já.
Og hann var með ná kann og það voru svona innslöf alltaf í sjónvarpinu svona sína hvernig gegn hann var í eitthvað svona dinnerpartí eitthvað svona sem var röglega mikið einhverjum mógulum og bara svona kann dæmi og hann og hérna sérst Ólafur Eilsson sem er hérna alltaf ekki handursöndum mynda alltaf er með í þessu teimi þeir detta í eitthvað svona eitthvað gott krummis af í kletta hjá
eitthvað
svona bara í einhverjum veitingastæði kann krummis af í kletta og svona rattað dæmi sko 500 system sko
já.
Og það er stundum í einhverjum svona orku sko svona, sem, svona típu álagi
já.
Og svona high stakes álagi þá fá menn útrás fyrir macho
já, það er svona tappað af macho dæminu í
og ég meina að það er miklu betra heldur en að fara í slag skilur þannig ég er ekki að dissa þetta ég er samt að segja að þetta er samt svona þetta er þunn lína á milli þess að vera skadraði sko
já.
Veist, það kemur svona frá vondum stað það er sem ég að segja þetta er leið fólks að, veist, í staðin fyrir að drepa eitthvað
já þá eitthvað sem fara að ratta eitthvað svona
já, en þetta er í stiði þetta sko. og mér fannst þetta gríðlega stemning sko, þetta sem ég sá hana með þessu kandæmi, bara svo það komið fram sko.
já.
En það var allir að vitnaði eitthvað svona
einmitt svona, þetta er gísling sko þetta er partí gísling að fara eitthvað svona, syngja eitthvað delicate folk samsöng sko
maður sér sko að í heimildarþættinum Eagles, þeirra bara Unity byrjar nákvæmlega svona
já.
Þeir hittast og þeir ratta, ógisla stert
já.
Og hátt og þeir eru allir alfa meils og þeir eru allir með rosalega rattir og það verður bara eitthvað svona ógisla powerful sko og þannig hérna það er grunnur þeirra hljónstar
einmitt, sem er að önnur sturlaðislega successful hljónset sko.
Og svona, já, hún er kannski reyndar ekki supergrúpa, en hún er samt svona hefur samt mörg element supergrúpa,
já
svona svipað dýnamik í henni
mörg, margi píkokar
og almennt svona varandi supergrúpur, mm-hmm. það er svolítið á þessum tíma mm-hmm. alltaf er bara svona rétt svo fólk skil þú veist, þetta er í gangi á Íslandi líka
já, þetta er svona tími þetta er akkurat þarna, 68, 69 og svona 70, 71, 72 þú veist, þar er þetta gerast en svo deyrir þetta frekar fljótt niður sko,
supergrúpan er partur af smá svona messiðsar kompleksum sko. Að því að menn hafa notið svo mikil að vinsalda
mm-hmm.
og það er alltaf einhver eitt tveir slakkarar öllum hljóðstum það byrja að menna að vera svona hvað við erum bara með snillinga allstaðar
mm-hmm.
þá getum við gert rosalega snill mm-hmm. sko, og bara við erum að fara í nýja vít og þú veist bítandi voru náttúrulega pæli í þessu
já, já.
Ekki, þeir voru ekki ósatt um eitthvað annan þeir voru svona byrja veist, að fá Billy Preston og fá bara eitthvað
já, bara
snildin
fá bara Eric Clapton inn og eitthvað svona dæmi sko.
Og á Íslandi þá eru náttúrulega True Blood frægasta
mm-hmm.
grúpan
mm-hmm.
og Flowers er hinn
já
af því það er náttúra og eitthvað bla bla bla
já
það ekki
jú náttúra og
ég man ekki þér
Nei, býtu
Er óminn ekki alveg sér
Jú, náttúru á hérna Hvað er það því? Flowers, nei náttúru á
Flowers er supergrúpa ekki?
Nei, Flowers er sko
Flowers verður á trúbrot
Já, hluti á Flowers verður á trúbrot Það er Kalli Sikvats og
Gunnaugull
okay. En hérna
Var sem ekki eitthvað önnur supergrúpa heldur trúbrot?
Sko Bó gengur til liðs við úr þessu, ég reyna að minna
ég maður þetta ekki alveg sko
nei, sko Flowers
Ætti maður ekki að vera með þetta á hreinu bara tattúar það á sig
með það vera með algjörlega með þetta á hreinu
svona, hvaða grúppur eru það hverju 68 til 70 á Íslandi
ég veit að, sko.
Þetta er runni eitthvað svona mér finnst þetta vera smá svona DNA
já.
Okkar menningar sko.
Þetta er það sko
nákvæmlega hvernig Bó Hætti í hljónstinni Bendix
Já, fór yfir í Flower sko. Og þá var
Man ætti að vera með þetta sem tré bara alveg frá öxl og niður
á Já, tattú er bara ætta tré íslenska popsinn sko.
Já, bara svo það grundæmi og allt annað pelikan og pops og
hljónstinn
eik
Já,
man ætti að vera með þetta bara alveg tattú
Riffsberja og eitthvað svona allt þetta alveg klart sko.
Og svo er það bara hérna Judas og þetta
svona
föng hérna armar sko.
Já
Svo ætti maður að vera með á hinni hendinni svona Íslands svona death metal eða bara svona metal
Já.
Svona hljónstinn hérna þú veist hérna hvað heitir þetta hérna 80s metal dótið sem var að vist ykkur algjör snillt hvað heit það
80s metal
Já, það er svona late 80s metal dæmi sko
late 80s
Æ, hvað hét aftur maður, anskotin eitthvað svona frekar skrítið nafn bara ef þú finnur disk með þessar hljómsveit heima hjá einhverjum þá er eitthvað gengið á sko.
Já.
Hvað er þetta?
Já,
ok, ég, veist, þetta er ástæðan fyrir maður á að vera með þetta tattu
ég veit sko, þetta er það bara að vera með þetta bara borga sig sko.
Já.
En já, svo voru þú veist supergrúpur eins og Cream
já.
í Bretlandi og hérna
og það er bara Zeppelin í rauninni
já, Zeppelin er það í raun og eru sko þó að það sé stúdíó músikantar aðalega skilur
það,
John Paul Jones og hérna
Bonzo
eru eiginlega eða þú veist svona þegar þau koma úr þeim og náttúrulega Jimmy Page er það þú veist í grunninu það vonst ég hérna í
en þetta er bara tími supergrúfunar
já og hérna og þessi gaurar einmitt hittast hana Crosby Stills og Nash
já.
Og þetta er snemma á 68 og fara strax í það að gera plötu og eru sænaðir hjá hérna þeir fara í hérna áhörðum pröfu hjá Apple sem er verið að stopna hann á þessum svipum tíma um sumarið 68
mm-hmm. Bílafyrirtækið
Já, og þeir fá nei þar en eru sænaðir hjá Atlantic hjá Amet Ertigung sko.
Mm-hmm. Með hent út hjá Apple
þeir fá blómum pottin þar sko. Pottablómið alveg bara beint í smetti sko. Og þeir ákveða strax að skýra sig sko, Crosby, Stills & Nash og þeir eru allir outkastar úr hljómsveitum og vilja strax bara frá byrjun hafa þannig að hérna að að það sé bara að það sé lagt áhersla á einstaklingin í þessu samstarfi þú veist, það sé og það að bandi geta ekki hætt, haldi áfram án einhvers þeirra eins og gerðist hjá Birds og Hollies
einmitt, að það nafnið er sér
já, já nafnið er sér, þannig þeir vildi bara strax bara heita, bara nafnið þeirra væru þannig bara, þú veist, og það og já, bara svona einstaklingarnir væru aðal dæmið, þetta er alltaf páfuglar sko, þetta eru þau vildi halda í það að þeirra ego væru alltaf
Hvernig líkt fremst. Var það sem þeir voru samkvæmur?
Það, ég myndi segja mikið
hass og tásvæmur.
Hass og ylvatt sko líka bara, þú veist ja, það. Það verið alveg vel perfumaði, sko, kannski ekki Crosby samt, hann var örgulega bara óþjóðin.
Ostalíkt.
Sko, já, bara ostur á hún, sko, bara gamla ost, eða svona gömul, gamla mjólkurvörur, bara einhvern veginn svona.
Já, svo er svona reykelsi, ekki?
Yfir. Jú, jú, mikið reykelsi, sko.
Og jafnvel eitthvað svona kanil líka.
Það geti verið, sko.
Það eru bökuð líka bara einhvern veginn í lyktina.
Já.
Já.
Og þeir byrja að taka upp hann að Corpse til Nass plötuna.
Já.
Bara fyrstu plötuna og það hefur sko rejects úr Holly dæminu eins og hann að Marques Express sem að sko já, Graham Nass samdi og Hollys höfnuð sko, já. Eitt af ástæðan fyrir hann hætti í
En var hann ekki að gunnandi í Hollys aða?
Jú, hann var einn og svo var svona aðalsöngvarinn og annar gítarleikari og svo þess, það voru alveg svona þrír sem var söndu lögin saman, sko og hann var svona, þú veist, þeir gerðu svona einhver svona 67 gerðu svona sækadeliska sína Sgt. Pepper's plötu sem heitir Butterfly þar sem var lag eftir Nash sem heitir King Midas in Reverse sem var eitthvað svona, átti að vera hann svona hérna þú veist, eitthvað, Lucy in the Sky with Diamond eitthvað, þú
veist, já, allt þú snerti bryggs í skít
já, sko. Já, en það var hérna flop og þá bara chickenið hinn út og gerði þarna Jennifer Eccles já, það var næsti,
það sem er hittari
sko, já. Og þú veist, sem bara algjört bubblegum já, bara algjört bubblegum dæmi, sko
já.
Og hérna og hann
Hollies bara, er sko, var ógeðslega vinsæl hljómsveit
svakar.
Og þegar að sko, þetta er í gangi 66 eða eitthvað, allavega áður bílandi gera Sgt. Pepper's, þá sko myndir ekkit endilega fatta að þegar 30-40 ára liðin eða 50 ár, að þá sé Hollies pínlíti stærð og bílandir 100 sunni stærri þegar þú ert í miðjun á þessu æði, þá er bara, wow, þetta er ógeðslega stórt hérna, sagan hefur farið miklu betur með bílana
já, já Það er samt líka, það fyndið samt að sjá það sko þegar maður, ég þekki þessu sögubílan svo ógeðslega vel, að þegar maður er svona skoðið eitthvað svona, einhver önnur bönd þá eru svona að sér maður svona reksmaður á veggi sem að bílanir lendu aldrei í, út af því að bílanir voru alltaf svo sturlaðislega sko upp í bara himingeimi, vinsæli sko, þú veist það var ekki, þú veist þeir fengu stúdíotíma eins og þau vildu þannig séð og bara það var engin að, þú veist, þeim var trist, þú veist að meðan böndum sem voru svona aðeins minni og áttu það til að gefa út singla sem að komist ekki í topp 10 þú veist, bílarnir fór alltaf á toppin alltaf og voru þar lengi sko, þú veist, alveg fram til sko, fyrsti singulinn þeirra sem að skila sér ekki í fyrsta sæti er aðna, Penny Lane og aðna,
hann átti heldur betur eftir að skila sér
heldur betur, en hann fer hann nefndar, endur í öðru sæti sko, Penny Lane og hérna
Strawberry Fields,
já, einmitt þarna, en þú veist, Hollies þarna, þú veist, eru þarna, alveg fyrir neðan, sko, og þarna, þú veist, þeir gera sem Jennifer Eccles og ákveða svo, vilja svo gera blötu þess bara sem heitir bara The Hollies Sing Dylan
já.
Og það var svona síðasta hálmstráði, sko, eða síðasta bara síðasta, eða bara svona kornin sem fylgdi mælin hjá Graham Nass, hann hætti þar, sko
já.
En allavega hana Crosby, Stills og Nass gefa út fyrstu blötuna sem er mjög vinsæl bara og gengur úkslega vel og bara algjört gúmmelaði hitt sko. Þannig að þeir þurfa að fara að túra og þegar þeir fara að túra þá átt að segja þeir þurfa Stephen Stills hafi spilað eiginlega allt á þeirri blötu sko. Spilað eiginlega alla gítara og það var langbestur, miklu betri en Crosby og hérna og Nass sem hljóðfærileikari og spilaði allt píján og allan bassa og eitthvað svo leiðis, en svo þegar þið þurfti að fara túra þá þurfti að ráða inn auka hljóðfærileikarar og réðið inn Dallas Taylor og guður sem heitir Greg Reeves sem var svona bassaleikari hjá Motown eða svona sessionleikari þar sko, svona, þegar James Jameson komst ekki en það vantaði meira, það vantaði eiginlega hljómbórsleikara sem voru að lita og þið byrjaði að tjekka Steve Winwood
Já.
Sem er hérna var í Spencer Davis Group
einmitt
svona Wonder Kid
og tók líka upp lagið sem var að segna Call on Me með einmitt. Eric Pritz
heldur betur
sem fyrir já við erum útrúðlan er hann ekki breytti samt
hann breytti sko en hann nýbúin að stopna hljónsveitina Blind Faith á þessum tíma sem var önnur supergrúpa sem hann var að vera að stopna á þessum tíma var bara hann var nýhættur í Spencer Davis Group
hýtti
sko þannig hann kom ekki
fólk er bara í ykkur geggjum jökkum labbandi bara nýbúin að stopna einhver bönd já, og fá díla og peninga og
vart ykkur blues jump rugg í gangi sko,
já, menn voru í rosanum jökkum sko. Sem þetta Ossi Osborn lýsir í æfisögunu sinni að hérna, hann hitti Robert Plant og þegar Robert Plant var að fara í fyrsta skandinavíu túrin með því sem var Led Zeppelin senna sko,
já, já.
Og þá var hann komin í svo svakalegan jakka sko, að þeir vissu að þetta væri bara fara take off sko. Þú veist, við erum að tala um eitthvað kögur system sko.
Já, já.
Átjón grillina dæmi sko.
Já, já, það er meira svona 800 já, grillina dæmi
sko. Og fyrst þessi jakkar sko. Þú veist, og Íslandi var þetta Jónas R og þessi típur skilur, þetta voru rottalegir jakkar sko.
Maggi Kjartans er í styrluðum jakkar sko, þegar hann trúbrot hann undir áhrifum platan hann hann svona hvítum pels eiginlega sko.
Já, einmitt
á hann undir áhrifum plötunni sko aftan á geggjaður sko
já, ég meina Rock and Roll Hall of Fame er líka bara jakkar sko
já.
Og frægur hann að Jefferson Airplane jakkin hann bara eins og þú veist, hann að sem Gunni Jefferson Airplane var í sko þú veist, hann bara eins og á Woodstock hann bara eins og eitthvað svona Þorgeir ljósetninga góði bara dæmi sko hann ógeðslega gott sko já, þú getur verið svona allsber í þessu veist, og verið svona oddnu nerdrum jakki
já, einmitt
svona
bara eitthvað heiðið helvítið sko
já.
Já, bara heiðin jakki sko
já. Já. Alveg, já. Þú veist
já.
Fórn dæmi sko
já, einmitt og hérna
þetta er svona jakka tímabilið sko, þetta er náttúrulega jakka game
já, já
músíkbransinni jakka game
og líka, þú veist, þetta er bara líka jakka dæmið þegar úkvæslega vel inn í svona folk
já
rock mall sko
sko bara rétt bara á þess að segjum skilum við jakka
já
hvaða, tölum aðeins bara jakka game Dylans bara fyrir maður þessi verið það, það er töluvert í gangi
það er töluvert
sko, hann er í svona verkamannajökkum það finnst
svona rúskins
já, sko, hann er rúskins jakkin sem hann er í framann á freewheelin það er mjög frægur, hann er líka sko í hann að hann er hann hann í söðuríkjörnum hann vídjónu það sem hann er hann með hann úslega svona mjótt hár að þeim hliðunum
já, já,
já. Þá er hann eða, þá er hann eitthvað í skýrtu en hann fer einhvern jakka yfir sem meira svona eins og bara factory worker
þegar hann
í
hann voting registration dæminu já, já, já.
Svo dettur hann einmitt í og í rúskinnu svo er hann náttúrulega í þessum fræga jakka hann að framan á Highway 66 sko hann að 61 Revisited segir þannig að þá var hann í einhvern svona smá psychedelic
já, svona blá, blazer, eða ekki blazer eða meira svona vindbreikar
svona bomber, sko. Jakki
já, en samt svona kögur nei, svona hör eitthva. Eða þú veist, ég veit ekki alveg, þetta er svona léttur jakki sko.
Já, mjög léttur
samt eitthvað einn svona glansandi sko.
Svo hérna
svona blond on blond er hann í svona ítölsku svona háneftu dæmi, sko
Já, hann er mikið í því já. Hann er líka í þannig framan allum sem er þetta bútleg seriðsanna sem var síðan líka framan á hérna Martin Scorsese myndinni
Já,
þetta er svona
háneftur sko
já, er það ítalstæk?
Já
Mér alltaf finnst það að vera svona nettur svona military
Já
svona þrælastriðs
Já,
gæ, sko.
En mér skilst það að þessi svona ítalstæmi sko vera með svona vera með kannski eins og eftir jakkafata jakka sko þetta kannski með fjóra tölur sko alveg bara
upp.
Og alveg neft svolítið svona bara eiginlega upp að svona fyrir ofan geirur sko.
Já, einmitt
jakkin sko er þannig
neftur, já, akkurat, já. Það er náttúrulega basic 60s það verður með mikið að tölum sko náttúrulega Graham Nash er í svona smá barokk dæmið hana
já.
Og kannski svona kannski 12, 13, 14 já, hann upp í 16 tölur
Neil Young var sko á þessum tíma late Buffalo Springfield og svona early solo dæmið sitt sko, þá var hann í hérna svona hvítum svona leður jakkafötum sko með svona
hvítum leður jakkafötum
já og svona hérna og hérna svona, með svona kögur
já dæmi, kögur,
já, ja, kögur svona, með svona sem svona alveg svona cowboy dæmi sko
já
eða svona ég mitt eitthvað svona General Custer dæmi sko
já
mann taka það
einmitt
og mikla barta sko
Já, miklir
svona miklir bartar,
sko. Bartar
já, 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 sem er svona algjört svona Civil War dæmi sko.
Já.
En já
okay.
Á endanum stingur Steve Winwood var ekki laus í þetta að koma í túrbandið fyrir, fyrir Corpus Christi Nash og á endanum stingur Ahmet Ertegun upp á Neil Young, þetta hann var svo mikil Buffalo Springfield maður, sko, hann, Ahmet sko, vildi sæna þá alltaf, en hérna svo það var svona, þú veist þeir voru alltaf búin að vera á mjög styrt á milli þeirra Steve Stills og Neil Young, þó verið svona svona love hate dæmi, sko
já.
Og en á endanum var hann fengið inn, sko, ég raun og verið sem svona, svona hljómborðleikari og svona bara til að vera með á túrum, sko
já.
Og mjög fljótlega, þú veist, ég spila þetta í fyrsta, fyrsta tónleikana sína í ágúst þetta ár 68 erum við 68
við vorum í 68 sko, alveg bullandi sko.
Það lítið samt að vera þetta, við sem komin yfir til 69 ekki, jú, við erum komin 69 þá hérna
bara moonlanding árið sko.
Já, og þetta er sko
við erum sko, náttúrulega aðeins tónleika, að tala um hvað er í gangi í Vietnam á þessum tíma sko.
Já, en tónleika nummer 2
það er að salta niður þetta ameríska ríkisborgara og náttúrulega vietnamska í Vietnam
einmitt.
Bara út á yngu sko. Það er bara að vera að hella napalmum yfir
það er landi, bara að vera
og meðan eru þeir bara einhverju geggjuð harmoni systemi sko.
Já. Og þeir taka sko tónleika nummer 2
mm-hmm.
Woodstock
já.
Já, takk fyrir
eitt
já.
Bara tónleika nummer 2 þetta er bara eitthvað herðu stofnum band
já. Þeir byrjuðu að spila bara held ég bara í Fillmore East eða eitthva og svo bara herðu við erum að spila einhverju, einhverju tónleika festivali hérna í Upstate New York bara ok þá var það bara half a million strong þar sko
Vá, wow, þetta er mjög heitt
Já
Þetta er gríðarlega heitt dæmi Þetta er vera alveg að vera bara að setja allt í gang þegar allt í gangi
Já
að Því að sko saga margra annar er að hamra játni þegar það ógsta kalt
Já
Það er ógsta algengt að það sem vera að stopna hljómsindir endanda í dag
mm-hmm.
og bíða eftir því að vera sæn, að spila einhverju Woodstock dæmi
Já
Skilur, það, það er ógsta svona
Það er mjög algengt sko
Já En pældi ég hafa actually bara stofnum hljómsveit og bara spila á Woodstock gegn nummer 2 að því þú varst þá þá var þetta gerast
já.
Nú er þetta búið
já. Þeir bara malla áfram að spila á einhverjum svona festivalum og svona campus stórum campusum og svona og, hérna,
bara því líkt af svona liði bara einhverjum svona anti-war lecture teach in
já.
Stop the war bara lið með einhver rosaleg gleru að hlusta sko.
Já,
það er að hlusta
það er verið að hlusta á spáminina sko. Og þessi, þessi gaurar sko, voru
sages,
sages sko. Og hérna
þeir voru með einhverja barta og eitthvað dæmi og bara fólk hlusta
þið
máttu að heyra sumrál þetta á myndi laga
heldur betur sko.
Bara getur heyrt þetta á tónungu sko.
Ég veit það sko, og þeir eru bara, þeir eru bara með kassagítara, tvo kassagítara og bara fjóra rattir
sko. Íslendingar eru sko, þeir eru svo seinir með allt sko.
Mm-hmm.
En náttúrulega spilverkið var í þessu dæmi sko, og mm-hmm. einhverja tónunga í Norrannahúsinu 76 sko.
Já.
Og það sátu við allir á hlustu en þú veist, bara Íslendingar voru 8 ár að fá það memo sko. Það er til músík smátt bara...
Já, einmitt
og þetta, það er bara þannig sem það var
mm-hmm. En já, Neil Young er svona mjög fljótt tekin inn í svona það er fólk átt að sjá því að hann hefur bara meira fram á að færa heldur en að spila gítar með þeim sko og þeir fara strax í það að taka upp 60 nei bara í byrjun 70 næstu blötu sem að vera það svo Deja Vu sem að er bara einu söluhæsta plata allan tíma sem er fyrsta platan sem er sem Crosby, Stills & Nash og Young þannig að hann bara búin að bætast við og hérna það er meira meðal hans að finna lagi Woodstock eftir Joni Mitchell
já
sem er kærastannars Greifnars á þessum tíma
já.
Þau búa í Laurel Canyon að hann býr hjá henni í raun og húsinu hennar sko.
Og Laurel Canyon er í
bara Los Angeles það er bara hverfi í Los Angeles sem er í hæðunum hérna eiginlega bara fyrir ofan svona Hollywood Boulevard og
hvernig sko. Hús er þetta?
Hutti sko Þeir glorifæður hutti sko ógeðslega svona svona amerískur hutti sko
já, ekki, svona viðarhús
já, ekki sko
og einnig hæða
Nei, þetta er í hlýð sko. Þannig að ég held að sé, það er í tvær hæðir sko, en önnur er í hlýðinni palla, ég mitt svona palla system sko. Og hérna svona, svona garður sem er allur í ykkur svona hæðum líka veist, það, vera, það er svona stígar út um allt einhvern veginn sko.
Myndið þú vilja búið svona?
Já, svona heldur betur sko. Ég, þetta, væri, þetta er nokkuð skonar toppurinn fyrir mig sko, myndi ég að segja
Já, ég vil ekki búa í svona sko. Ég vil hafa bara slétta flöt fyrir utan sko.
Já.
Sem má vera einhver eitthvað útsýni og eitthvað svona en bara mér finnst þú óþælt að vera einhvern alveg í hlýð sko.
Mm. Sko. En það þýðir náttúrulega þessi útsýni í hináttina ekki mjög líklega út, veist, ef þetta í hlýð skilur þá sérður okkar út af hlýðinni yfir eitthvað
annað. Já, en ég bara segja skilur ein hlýðin á húsinu þínu er bara fjallshlýð.
Já,
já. Veist, já, já. Mér finnst það ekki það eða sko. Mér bara jálfur að pæla í þessu.
Já, nefnt en þeir eru hann það í Wally Hyder stúdíónu sko, sem við oft komið
já.
Talað sko, sem það er hérna Everybody Knows platan með Neil Young tekið þar upp líka og mjög mikið af þessu svona Fleetwood Mac dóti og svona þessum frá svona, svipum tíma og svona, svona þessi sena sko er all, í því og á JSFU er já, Woodstock Teacher Children sem er eftir Nash líka og hvað, Helpless eftir Neil Young og svona neglu sko og svo aðalsingullin eiginlega sem er hérna Our House læði sem við erum að tala um í dag sko. Sem að er eftir Nash og fjallar eitthvað svona countercultural domestic bliss dæmi sko.
Já.
Hvernig er að vera hassaður í hutta og sko vissum að þú sért bara að fæða af þér nýja kynslu eða bara nýja sín á heiminn sko, nýjan heim að þið eru það bara þú veist, eru það búa til nýjan heim bara
já, þetta er brand new world pælingin sem er hérna sem er alltaf þessi hugmynd og það að bara við þurfum, þú veist sko þau eru svona smá útlaga sko og þess vegna sko er gott hvernig þú ert búin að eða smá tíma að ég lýsa þessu Laurel Canyon að þetta er ekki svona þú veist, þetta er út úr infrastruktúrnum sko. Þó þessi í dag er bara alveg inn í miðri borg sko, þá er þetta hérna svona útkverða dæmi og svona útlaga menning og mér skilst það hérna þetta lag sér samið eftir að þau fóru í einhverjum svona bæjarferð í raunni, af því að þú veist skilur, það er það sem þau gera, þau fara svona og sækja vistir og köpa mat og þau keiftu sem sagt betur hvað eftir að læru
hérna,
Vasa í bæjarferðinni og svo kalt þegar þau koma sem er svona ósla skrítið að það verður greinlega kalt í Los Angeles líka sem er bara ósla asnal að það vera kvart yfir skilur,
já.
Það hefur verið svona 11 gráð hiti og þannig að það þarf að kveiki arninum og þetta er smá svona þessi hugmynd bara við þurfum ekkert meira þetta sko. Fórum í bæinn, keftum vasa kveikum upp í arninum og hér eru við með 2 gráða ketti og hér munum við bara stopna nýlendu og alltaf vera til sem er bara svona sama pæling og bara Manson var í bara hann að og sínum stað sko við erum Brain New World hérna, þetta er svona alveg þetta er næs útgáfan að því sko. Þetta er eiginlega eitt mest næs dæmi sem hipamenningin bjóð til sko, er þetta lag sko.
Eiginlega, sko.
Og það er alveg hérna bara rosalega mikið friður
einmitt, mjög mikið værið þvíður og svona einmitt, það er kannski sem er svona sérstakt við þetta lag í mitt í byltingunni sko. Það er að finna þessa ró og þessa værið sko, þessa svona þessa sátt sko.
Já.
Sem að þú veist er ekki að finna mjög mikið á öðrum lögum á þessari plötu og bara í tónlist sem var að gerast á þessum tíma 69, 70 og hérna þú veist náttúrulega Manson morðin voru hérna bara veturinn áður bara veturinn 69 ekki, bara, og svo bara hérna Altamont það sem að þeir voru líka Spitilsuna sem voru spiluðu þar sko. Og alltaf það sem að svona draumurinn dó svolítið sko. Og bítlarnir þetta er gefið út í mars 70 bítlarnir formlega hætta í apríl þessi, þetta er svona að klárast svolítið sko. þessi draumsýn sko. En samt er þessi værið þarna yfir okkar manni sko. Hefur kíkja tækta hann bara að fara í hann
já, lífa já. Hérna með við verum að finna hann sko af því að mér lók svo fjallum Eagles einhvern mann í öðrum þetta af því að ég og Ari held ég að hann þarf að vera með við verum búin að vera með Eagles á heilanum sko. Eagles er stopnað akkurat þarna sko. Og upp úr rústum hipamenningarnar og þar tappa og setja þeir saman sko, og krista þeir krista samt ekki endilega en þeir bara svona gjörsamlega
þeir eima
þess að Southern California stemningu sko
já.
og keyra hana í ekki endilega bara þrót heldur í þeir keyra hana náttúrulega í bankan
ég fara með beint í bankan
já og þeir keyra hana samt líka í svolítið svona kvelvingu sko. Og svona í rauninni svolítið svona upp á fjallið sko. Og afhenda hana sko. Lirtöflu formi sko.
Einmitt
þannig að hérna mér svolítið merkið sko að þú veist þarna er bara komin þarna eru þeir að byrja sko fyrsta platan þeirna kemur ekki út fyrir 72
einmitt
Heru, þetta er hérna skráð sko Crosby, Stills og Nash Nash sem eru að laga ekki það er bara þannig
Já.
Það er bara skráð undir Crosby, Stills og Nash er Já. Young ekki að syngi því
nei það getur vel verið að hann sé ekki að syngi
sko. Ok, I light the fire You put the flowers in the vase that you bought today
Það getur vel verið að sko Young hafi bara ekkert verið í þessu lagi sko.
Nei, einmitt
hann spilaði bara svona í þeim lögum sem hann átti að spila í sko.
Þetta er mjög einfalt dæmi sko.
Já.
Þetta er,
bara þessi... piano trommur, bassi og það er, gítar hann, sko, kassagítar líka
Nassarinn spilar á piano þessu, ég sé live útgáður á þessu
Já.
Og hann er flottur sko. Ég kveiki upp í Arninum Þú ráðar blómunum í vasan sem þú getur í dag Staring at the fire For hours and hours while I listen to you Play your love songs all night long for me
Þetta er alltaf allsæla
Only for me
Allsæla
Já. Bara við störum tímunum saman á eldin á meðan ég hlusta á þig hérna spila fyrir mig ástarsöngu sem þú samtir aðeins fyrir mig og syngur aðeins fyrir mig Come to me now and rest your head for just 5 minutes Everything is good
Nei mitt
Já Fíldur nú höfuð þið þér í 5 minutes Því allt er gott
Allt er gott
Such a cozy room The windows are illuminated by the sunshine through them Fiery gems for you Only for you
Já Nei mitt
Mjög fallegt líka Hvernig tekið út alveg þetta
Já
Cozy herbyggi
Já
gott líka að segja það bara
Já, þetta er svo kósi
herbyggi gluggarnir eru lístur upp sólin skíni gegnum þá hérna
glitrandi
gimsteinar
aðeins fyrir þig
Já. Our house is a very 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 fine house with two cats in the yard life used to be so hard now everything is easy because of you and our la 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 la
einmitt Þetta er okkar sko, ég fíla líka bara Þetta er bara þessi fullyrðing Our house is a very, very, very fine house
Já
Þetta er vandað hús sko
Einmitt, þetta er vandað
Já, þetta er vel byggt hús þetta er,
Tveir kettir í garðinum
Já, þú má líka að fara með þetta yfir í biblíu dæmi gamla góða bara reisa húsið á sandi
já, sko,
þetta er vel reist og stöðugt hús
já, Í hlíðinni náttúrulega
Já, í hlíðinni sko
Stöðugt, það er bara
malandi kísur, varð kísur eins og þetta ekki vel sko.
Mjög vel sko
Já.
Ef að köttum líður vel þá er það bara
Erst þú góður?
Að þeir kettir, þeir sko þeir eru ekkert að djóka skilur þeir leggjast í sólina skilur og baka sig þeir fara alltaf að það er einhverjum hiti í gólfum þá eru þeir mættir þeir þeita rjóman þannig að ef húsið þitt er ekki næs þá fara þetta nákvæmast með tvo ketti malandi í bakarannum þá ert þú með flott hús
þá ert með very 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 fine house sko. Það er bara þannig sko.
Ok já
þetta eru nú svo bara endurtekningar ekki?
Jú, svo eru bara endurtekningar þetta er bara svona sko þetta er bara rosalega gott gott lag
þetta er bara rosalega gott lag
Nei, meina,
þetta er bara svo, þetta er svo fyndið veist, þetta er mjög einfalt lag sko, mjög einfalt í einfalti hljómar og sem man bara endur taka sig aftur og svo kemur bara la 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 kórus skilur við þetta er reyndar einna besti la 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 kórus sem ég veit sko.
Hann er rosalega góð
hann er rosalega góð sko.
Út hugsa, það er mikið í gangi
og það er svona kantir og náttúrulega út af þessum veist, þeir með þessa píkoka sem eru alltaf í þessu samsöngs rungkring sko. Þá þú veist krista þeir allt út úr honum sko. Þessi litla pæling skilur við að hafa þetta þá kemur kantir meðaldi hann inn í það og hérna eitthvað allt algjörlega sko þétt dæmi sko. Þú veist, raddirnar eru er búin að fylla upp í alla það Crosby sko, Crosby með, hann frægur fyrir það, eða hlusta bara á Birds og svona hann alltaf með eitthvað svona skrýtna millirödd hann svona segir að hann fari sko bara svona sjálfkrafa inn í eitthvað millirödd sem engum öðrum einhvern veginn svona eða svona óþægilega millirödd
Haldi Crosby hefði hitt Bach
Já, er mitt
Bara það koncept
Já
Svona einhvern veginn, náða að fylla meira inn í að það kanntu veggina hjá Bach
Já
Hvernig hefði Bach tekið því? Crosby liggjandi heima á sér
Já
Búin að vera í þrjár vikur og borða allt súkulaði
Já
Svo súkulaði út að kynna eitthvað í Leipzig
Já Það bara einhvern veginn Svona ratta með þegar eitthvað Bach er að spila eitthvað
Já Já líka svona bara andandi yfir öxlina á hann Þegar Bach er að setja niður á nótur
Já Tjúsa þetta upp einhvern veginn
Já
Kýta sko Hann er kýtar
Hann er kýtari
sko. Hann er kýtari sko
Já Djöfn er hann góður
Hann er músikalskur kýtari sko
Hann er í dundur dæmi núna Já Var bara í hörpu og
Já Nei hann var í háskólabíó
Var í háskólabíó
Já
Í alvöru
Já
Það er merkilegt
Já
að Því þú veist Það því er
að sko.
Það er svo merkilegt Ég meina
ég var að Við hefum átt að fara sko Ég var að
Heyrðu Franki Valli er að koma til Íslands
Ég veit sko Við fyrir það sko
Já Við fyrir að fara það
Við gerum að setja bara eitthvað svona fíla hér þar dæmi á
Jú, það Jú, eitthvað svona kúpon líka eitthvað Já Jú, við erum að tala um gæðan sem er að flytta Franki Valli inn
Já
Þannig fættu 30 okkar sko
Já Bara West Side Story Við fyrir svona West Side Story inn Já. Bara öll hjörðin sko
Það er í löðsöld heldig
Já Já,
það er Nei, í löðsöld Ég var að tala með þetta við Ara Þegar við vorum að fóta Eagles æði sko
Já.
Og það var bara skalla á okkur núna æði fyrir Eagles mm-hmm. Allt er góð mm-hmm. Sko Eagles voru hérna 2010
Já
Og Glenn Frey
mm-hmm.
Hann er sko Hann er dáin í dag sko
Já
Já
Ég vissi það ekki
Hann dó bara í fyrra
eitthvað Já Jú nú þeir segir þetta
Ég hitt fyrra Já. Ég meina þú veist Ég veit að þetta er klysja En ég meina Smokum mjög garum
Ég veit það sko Þeir eru bara fallandi eins og
Já Ég meina og veistu, vorum að pæla skilur Glenn Frey, hann gæðin Eagles veistu, hann hefur verið bara eitthvað í lögatusöllinni
mm-hmm.
og þú veist, verið bara einhverstaðar upp í hann að fá sér bara svona hátt, svona eitthvað svona vox, hann að hlaðbóð, graflagsósu
já, bara í súkulaðbrunninu bara
já, bara einhverjum svona súkulaðbrunni þú veist, sko, ef þið kynnið ykkur Eagles sko, bara eitthvað svona gæði sem var bara hlaupandi um einhverjum svona bellbottoms einhverju svona klistruri California baseball stemningu
já.
Bara in the diamond sko, baseball mm. diamond
já.
Bara með sítt hár og
bara 50.000 manns bara
já, bara einhverju sko rosalegri svona einhverju svona sólin í svona 48 gráðu angle mm-hmm. bara að meitla amerikana
já.
Bara þú veist
tailgating heaven
já, stemninguna sko
já, já
Svo er þessi maður mættu bara 2010 einhver graflagsósu og lagskóm einhver stóra suðunarspraut og maður er ekki annað til þess að bara, veist,
bara taka, það inn, sko.
Taka það inn og bara Franki Valli hann er að fara að vera bara í laugatarsall bara
það,
sko. Pissa og kúka í eitthvað klósett bara
það var eitthvað Jersey boy að koma hérna
bara maður sem hefur sko
að séð ímislegt sko.
Þú veist að hann þekkir ekkert nema sjóbusiness,
Nei.
Ekkert
Nei.
Hann hefur frá því, hann var 11 ára
mm-hmm.
eða jafnvel yngri
mm-hmm.
hann hefur aldrei gert neitt nema túra og taka blötur
mm-hmm.
og vera með broads mm-hmm. og vín
mm-hmm.
og skuldaskatta
Já.
That's it sko. Bara þetta er rosalegt einu, sko. Þú veist að hann var að koma þetta þú haggar ekkert svona gæði
Nei.
Hérna maðurinn sem söng Can't Take My Eyes Off You sko.
Þegið
já í alvöru þegar hann er að fara að syngja það
þegar
löðu svo all á maður ekki bara kveiki sér ég segi svona
ég held það sko.
Crosby stið svona þeir eru ennþá eitthvað þurfið að þessu út sko
já
maður getur farið á YouTube þeir eru eitthvað hann...
ég sá hann sá eitthvað svona klipp af sko Nash og Crosby
já.
Á hann Occupy Wall Street bara
já.
2009 eða
eitthvað en nú voru já
eða veist já
var ekki þá voru þeir mætti bara og þeir já. Voru líka notaðir nei það var saman að Garfunki sem var notaði hann fyrir Bernie Sanders
já
en hérna þeir voru samt sko þeir vil ekki David Crosby er í fíl út í þá, því hann klagaði Neil Young
já
hann var að segja þetta við Egil Helgason sem Neil Young byrjaði að minni bíu sem hann að Daryl Hanna og hann segir að Daryl Hanna sé ekki góð broad sko, því að Daryl Hanna var byrjuð með hérna með John Kennedy byrjuð hvernig var það þess
ég náðu sér, ég hef ekki séð það til enda, eða, var þetta eitthvað extended eða,
þetta var í viðtalinu sko
okay.
hann að klaga Neil Young eða sko hann er að klaga konas hann segir hún sé ekki trú, hún sé ekki trygg manneskja, því hún hélt framhjá
John F. Kennedy
nei, John Kennedy bara
já
þannig að Jojo, nei hvað heitir hann áttur unga sem dó
já, 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 bara Junior, John F. Kennedy
Junior John Kennedy Junior,
já, ok hann,
hvað heitir hann áttur hvað var hann áttur kallaður
ég veit ekki
Jim Jim eða eitthvað, ég maður
ekki okay.
John John,
já.
held ég
já Já, John John, ok.
Já, hún var með honum, sko.
Og hér,
Eða, mjög um öðrum.
Ég kannar að spía komið að með grafa það.
Já, það. Og hann sagði, there are pictures, man. Hann sagði það við Egil Helgason. I'm not just saying this, there are pictures, man, to prove it. Þau verða að sjá þetta. Egil Helgason, svipur hún á honum, þannig að fá þessar upplýsingar, hann er bara... Þetta er líka bara svo fálendur eitthvað slúður eitthvað um eitthvað 90s lið helmingunaði með dáin skilur já hún finnst jóngan vera að gera vonda hluti með því að vera með þessari bíu
já.
Ok, okay. Já, bara fyndi að vera eitthvað ennþá einhver svona það er 78 ára sko og það er að segja Crosby það er ennþá að pæla eitthvað svona vinu sinn sem að byrja með einhverju píu sem er eitthvað bad news for him
já, já.
78 ára, bara að vinuðin sé með einhverju píu
kraftaverk.
Er kraftaverk og bara haldið í kjafti að það fartandi
herri, bara við maður heldur þessi enn sig í gang sko.
Já,
það, er, það er bara ekki annað, það er bara árhás það er bara domestic counterculture bliss þeir malandi kettir allir sko, liggur hass mistur yfir glúfrinu Laurel glúfrinu og allir eru og allt gott
I'll light the fire you place the flowers in the vase that you bought today staring at the fire for hours and hours While I listen to you play your love songs
of you and you bought today.
Það var Microbrewer í Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóklandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewer í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel Þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.